У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Европейский парламент закликал белорусские улады вызволить оппозиционного политика Александра Казулина и переглядеть вырок журналисту Александру Здвижкову. Отповедная резолюция была ухвалена сегодня на шарговой сессии Европарламента у Страсбуры. Прессовая секретарка керовника замежной политики Евразвязу Кристина Галяк заявила в интервью Радио Свобода, что Евразвяз по-ранейшему чакая от белорусских уладов вызволения всех политичных вязнев, как сделать максимум поляпшение взаимоотносинов. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский заявил сегодня, что цена на газ для Беларуси сегодня подвышаться не будет. Это и иншая после выпуска новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Сегодня у свете. У Белграде отбывается массовая демонстрация протесту супрать незалежности Косова. У ее берут удел принамси 150 тысяч человек. Урад Сербии подтримал организацию так званого народного митингу. Удельники акции з'ехаліся з усёй краіны. Чыгунка выдавала дармовыя квіткі. У школах абвешчаны выходны. Незалежнасць Косава сёння прызналі Італія і Эстонія. Адпаведныя рашэнні былі ўхваленыя на паседжаннях урадаў гэтых краінаў. Новую дзяржаву ўжо прызналі Нямеччына, Францыя, ЗША, Афганістан. Сербія на знак пратэсту адклікае сваіх амбасадараў з гэтых краінаў. ЗША двойчы выкарыстоўвалі брытанскую тэрыторыю для сакрэтнай перавозкі падазраваных у тэрарызме, прызнаў міністр замежных спраў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. У выступе ў парламенце ён паведаміў, што амерыканскія самалёты з падазраванымі на борце ў 2002 годзе двойчы спыняліся для дазапраўкі на брытанскай выспе Д'єго Гарсія ў Індыйскім акіяне. Міністр папрасіў прабачэння ад імя ўрадаў, які раней адмаўляў гэты факт. У правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану ў часе сумеснай аперацыі афганскае войска і сілаў кааліцыі забіта 30 ваяўнікоў. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што ў часе бою, які доўжыўся 5 гадзінаў, забіты і палявы камандзір талібаў Мула Абдул-Бары. 11 ваяўнікоў затрыманыя. Турэччына вітала перамогу Сержа Саркісяна на прэзідэнцкіх выбарах у Арменіі. У пасланні турэцкага прэзідэнта Абдулы Юля выказваецца надзея на нармалізацыю дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Анкара і Ерэван не маюць дыпламатычных дачыненняў. Турэччына адмаўляе генацыд армянаў у Асманскай імперіі. Тым часам у Арменіі прыхільнікі пераможанага на прэзідэнцкіх выбарах Лявона Петрасяна пачынаюць бестэрміновую акцыю пратэсту. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе падвышацца не будзе, заявіў сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У інтэрв'ю агенцтву Белта ён сказаў, што Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін дамовіліся пра нязменнасць цаны для Беларусі на 2008 год – 119 даляраў. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today і інфармацыйнаму агенцтву РИА Новасці, што Газпром пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Гэтую заяву кіраўніка Беларусі учора абверглі прадстаўнікі «Газпрому». У той жа час і «Газпром», і пасол Расіі Александр Сурыкаў кажуць, што цана на наступны квартал будзе перагледжаная і крыху падвышаная. Такім чынам, паводле Александра Лукашэнкі, цана падвысіцца ўдвая, паводле «Газпрому» падвысіцца, але значна менш, чым ўдвая, а паводле спадара Сідорскага не падвысіцца наогул. Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапарламенту абмяркоўваюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, ва ўсходнім Тыморы і ў правінцыі Паўночны Ківу Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Паводле аднаго з распрацоўшчыкаў праекту рэзалюцыі па Беларусі, прадстаўніка народнай партыі Бернта Посельта, дэбаты па трох краінах праводзяцца незалежна адзін ад аднаго, і еўрапарламентары не збіраюцца параўноўваць гэтыя краіны паміж сабой. Што да Беларусі, лічаць дэпутаты, дык правы чалавека ў Беларусі па-ранейшаму масава парушаюцца. З Бернтам Посельтам пагутарала наша корэспандэнтка Алена Струве.
Як вынікае з тэксту рэзалюцыі па Беларусі, еўрапейскія дэпутаты па-ранейшаму надаюць вялікую ўвагу пераследу беларускімі ўладамі прадстаўнікоў апазіцыі, незалежных СМІ, неўрадавых арганізацый, дэманстрантаў. Яны патрабуюць ад Мінску адмены смяротнага пакарання, правядзення свабодных выбараў і вызвалення апошняга з палітвязняў Александра Казуліна. Пытаюся спадара Посальта, як у распрацоўшчыка праекту. У дакуменце гаворыцца, што Еўрапарламент вітае апошняе вызваленне палітзняволеных у Беларусі. Ці азначае гэта, што ў выпадку вызвалення Казуліна Мінск выканае адно з 12 патрабаванняў еўразвязу і ў выніку зможа разлічваць на адпаведны крок у адказ з боку Еўропы.
Так, выкананне такога пункту, як вызваленне палітвязняў, мы вельмі вітаем. Аднак з беларускай практыкі мы ведаем, што пасля нейкага кроку наперад робяцца некалькі крокаў назад. Не выключана, што на наступным тыдні будуць арыштаваныя ці затрыманыя новыя людзі. Мы патрабуем нейкіх грунтоўных зменаў у гэтай сітуацыі ў адпаведнасці з існуючымі міжнароднымі прававымі нормамі. Зразумела, што тады мы зробім адпаведныя крокі насустрач. Напрыклад, у спрашчэнні візавых фармальнасцяў для беларусаў, якія хочуць наведаць краіны шэнгенскай зоны.
Спадар Посальт, еўрапейскія палітыкі выступаюць за больш даступныя паездкі ў Еўропу для ўсіх беларусаў ці толькі для тых, хто атрымае афіцыйнае запрашэнне ў рамках пэўнага праекту. Далёка не ўсіх дэмакратычна арыентаваных беларусаў запрашаюць на нейкія семінары, а пытанне зніжэння кошту візаў для прыватных паездак ніяк не агаворваецца.
Усё мае свой пачатак. Кожны ведае, што Беларусь не стане дэмакратычнай ўжо на наступным тыдні. Трэба з чагосьці пачынаць. З праграмаў абменаў, студэнцкіх, культурніцкіх, гуманітарных, журналісцкіх і гэтак далей. Паглядзіце на тую ж Македонію, краіну-кандыдатку ў еўразвяз, абсалютна дэмакратычную краіну. Гэтая краіна цяпер атрымлівае візавую свабоду толькі для часткі насельніцтва. Што да Беларусі, то яна па-ранейшаму застаецца краінай з аўтарытарным рэжымам. Тут шмат што павінна адбыцца, каб усё функцыянавала паводле дэмакратычных стандартаў.
Гаварыў Бернд Посельт, адзін з распрацоўшчыкаў праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Хавіера Саляны Крысціна Галяк заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пытанне гэтак званых палітвязняў у Беларусі закрыта. Лукашэнка тады сказаў, я цытую, «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, што адкажуць на гэта еўразвяз і ЗША». Канец цытаты. Вось што кажа прадстаўніца еўразвязу Крысціна Галяк.
We are aware that some political prisons have been released.
Мы ведаем, што некаторыя палітвязні былі вызваленыя. Мы уважліва сочым за тым, што адбываецца ў Беларусі. Няма сумневу, што гэта крок у правільным кірунку, і гэты крок мы лічым важным. Але мы чакаем большага ад беларускіх уладаў. Цяпер важна, каб былі вызваленыя ўсе палітычныя вязні. Менавіта гэта паспрыяла б нармалізацыі адносінаў паміж еўразвязам і Беларусю. Таму цяпер мы хацелі б падкрэсліць, што так, гэта крок у правільным кірунку, але гэтага недастаткова, бо не ўсе палітвязні вызваленыя.
Not all the political prisoners have been released.
Гаварыла прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Крысціна Галяк. У лістападзе 2006 году еўразвяз сфармуляваў спіс з 12 умоваў для паляпшэння адносінаў паміж звязам і Беларусю. Сярод гэтых умоваў, акрамя вызвалення палітвязняў, напрыклад, павага права грамадзян на незалежную інфармацыю, свабоду слова, на незалежны бесстаронні суд, на прадпрымальніцкую дзейнасць без празмернага ўмяшання дзяржавы. Ці неабходна для паляпшэння адносінаў Беларусі з еўразвязам выконваць усе 12 умоваў, ці перамовы і нейкія пазітыўныя змены могуць пачацца, калі будзе выкананая хаця б частка гэтых умоваў? Вось што адказала на такое пытанне Крысціна Галяк.
Я хацела падкрэсліць, што вызваленне палітвязняў – гэта фундаментальнае пытанне. Мы не бачым ніякіх прычынаў, каб людзі былі ў турме за палітычныя ідэі. Гэта фундаментальны крок, які мы хацелі б пабачыць з боку ўладаў Беларусі. Як я казала раней, мы радыя, калі бачым прагрэс і зрухі ў гэтым пытанні, але гэтага пакуль недастаткова. Адносіны паміж Еўразвязам і Беларусю – гэта не пытанне падлікаў, а пытанне датрымання ясных палітычных пазіцый. Пытанне вызвалення палітвязняў – фундаментальнае.
Гаварыла прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстіна Галяк. Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч абвергла паведамленні пра тое, што ўлады прапаноўвалі Аляксандру Казуліну свабоду ў абмен на эміграцыю. Паводле яе, такія заявы варта разглядаць як праўную непісьменнасць ці палітычную спекуляцыю. У інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» яна падкрэсліла, што паводле заканадаўства магчымыя толькі два шляхі датэрміновага вызвалення з месцаў пазбаўлення волі: альбо вызвалення адбывання пакарання, і тады чалавек робіцца вольным, альбо замена пакарання больш мяккім. Вызваленне з прымусовым накіраваннем у іншую краіну – гэта поўны абсурд, сказала спадарыня Пяткевіч. Яна паведаміла, што да прэзідэнта сапраўды звярталіся дыпламатычныя прадстаўнікі і дзяржаўныя дзеячы замежных дзяржаў з просьбай даць магчымасць Казуліну суправаджаць ягоную жонку за мяжу на лячэнне. Паводле намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, зыходзячы з гуманных меркаванняў з улікам выключных абставінаў, Беларусь пацвердзіла гатоўнасць пайсці на гэты крок, але асуджаны нібыта адмовіўся. Аднак яна не патлумачыла, якія крокі для вызвалення прапаноўваліся спадару Аляксандру Казуліну, якім чынам ягонае вызвалення звязвалася з паездкай у Нямеччыну. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. У свеце ён адзначаецца ад 99 году і мае на мэце захаванне моўнай разнастайнасці. Пра адзначэнне гэтага дня ў Беларусі Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнік СУЗДы Віктар Крываль адмовіўся адказваць на пытанні, зададзеныя па-расейску, і моўчкі выслухаў прысуд на знак пратэсту супраць таго, што суддзя адмовіўся весці працэс па-беларуску. Грамадскі дзеяч з Гомеля Сергей Сямёнаў двойчы быў прыцягнуты да суду за адмову запаўняць бланк мытнай дэкларацыі па-расейску. І вось як тлумачыць сваю рашучасць.
Крыўда за мову, яна прысутнічае заўсёды. Зараз у Беларусі няма ніводнага ВНУ на беларускай мове. Гэта страшна, таму што мова – гэта частка культуры, і яна не сама губляецца, яе забіваюць.
Сёння па-беларуску навучаюцца 20% школьнікаў краіны. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове тут навучаліся 3,2% дзяцей, сёлета 2,5%, кажа старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
12-13 гадоў гэтыя паказчыкі падаюць і падаюць. А з другога боку расце супраціў сярод школьнікаў, сярод студэнцкай моладзі і наогул у грамадстве. Я думаю, што ўсё-такі перамены будуць.
Сёння зарэгістравана больш за 1000 газет і часопісаў. З іх па-беларуску выходзяць каля 80. У падтрымку беларускай мовы, беларускай школы і з нагоды юбілею БНР створаны аргкамітэт па правядзенні агульнанацыянальнай дыктоўкі. Алесь Бяляцкі, абвяшчаючы пра гэтую імпрэзу, наступным чынам ахарактарызаваў стан беларускай мовы.
Ацэньваем сітуацыю не як крытычную, нават катастрафічную, таму што абсалютна выразна заўважаецца дыскрымінацыя беларускамоўных грамадзянаў. Таму мы цалкам падтрымліваем вось тую пазіцыю, якую займаюць зараз Дмітрий Жалезнішэнка, якога забралі ў войска, які патрабуе, каб усё гэта было на беларускай мове. Падтрымліваем тых людзей, якія патрабуюць ужывання беларускай мовы ў судовай вытворчасці.
З нагоды міжнароднага дня роднай мовы таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны зладзіла прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка, гаворыць сябра таварыства Алена Анісім.
Важны той факт, што слоўнік беларуска-украінскі выйшаў у межах дзяржаўнай праграмы Украіны, дзе выходзіць шмат перакладных слоўнікаў з украінскай мовай. І тое, што беларуская мова патрапіла ў спіс гэтых слоўнікаў, для нас вельмі важна, это значыць, што нашу мову цэняць, паважаюць за мяжой.
Удзел у прэзентацыі з нагоды міжнароднага дня роднай мовы ўзялі вядомыя літаратары, навукоўцы, святары, прадстаўнікі амбасадаў Украіны, Швецыі, Польшчы, а таксама ЮНЕСКА. Абмінулі імпрэзу ўвагай прадстаўнікі ўладаў Беларусі.
Расказвала Галіна Абакунчык. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе больш за 6 тысяч моваў. Палова з іх найбліжэйшым часам можа страціць апошніх носьбітаў.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці існуе цяпер нейкае рэальнае напаўненне статусу дзяржаўнасці беларускай мовы? Ці ёсць сэнс у змаганні за беларускую мову звяртацца да дзяржаўных органаў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» сёння адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 7. А неўзабаве пра прэсавую канферэнцыю міністра абароны Леаніда Мальцева, які таксама і выказаўся наконт сітуацыі з беларускай мовай у войску. Спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Зішкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстіна Галяк заявіла інтэрв'ю «Радыё Свабода», што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі сёлет падвышацца не будзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенцтву РИА Новасці, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац. Міністр абароны Леанід Мальцаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі выказаўся адносна беларускай мовы ў войску, наконт амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны ва ўсходняй Еўропе, а таксама паведаміў пра свае заробкі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Леанід Мальцаў лічыць, што ў беларускім войску няма праблемы беларускай мовы. Журналісты закранулі гэтую тэму ў сувязі з гісторыяй былога студэнта Дмітра Жалезнічэнкі, які пасля прызыву ў войска запатрабаваў, каб камандзіры звярталіся да яго па-беларуску. Адказ Леаніда Мальцева на патрабаванне Дмітра Жалезнічэнкі прагучаў так.
Если есть желание у кого-то слышать команды на беларускай мове и так далее, нет проблем. Он получит такие условия для службы. Нет проблем. Просто он один, для него одного нет смысла. Хотя бы взвод без проблем. Дайте мне книгу, пожалуйста.
Пасля гэтага міністр абароны падэманстраваў кнігу пад назвай «90 лет на стражы Отечества». У гэтым цалкам расійскамоўным выданні Леанід Мальцаў знайшоў старонку, дзе прыведзены статут Чырвонай арміі па-беларуску, прыняты ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Паводле міністра абароны Беларусі, цяпер моўныя праблемы ў беларускім войску не існуе. Пры жаданні Жалезнічэнка мог бы прымаць і прысягу па-беларуску, заявіў міністр абароны. Нагадаем, падчас прысягі былы студэнт Дмітрий Жалезнічэнка, замест таго, каб чытаць расійскі тэкст, сказаў «Жыве Беларусь». У студзені Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага ўніверсітэту, як ён мяркуе, паводле палітычных прычын. Былы студэнт спрабаваў аспрэчыць адлічэнне ў судзе, але прызыўная камісія не стала чакаць разбору і прызвала яго ў войска. Мы яго не прызывалі, гэта зрабіла прызыўная камісія, якая падпарадкоўваецца тэрытарыяльнаму органу ўлады, абверг прэтэнзіі Леанід Мальцаў. Журналісты запыталі міністра пра шэраг актуальных вайсковых праблем. Спадар Мальцаў лічыць, што пры размяшчэнні ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьпаветранай абароны НАТА павысіцца ваенная небяспека. Але ваенная пагроза для Беларусі не ўзнікла, мяркуе міністр абароны. Паводле Леаніда Мальцава, Беларусь не адстае ва ўзбраенні сваіх патрэбаў і акрамя мадэрнізацыі зброі займаецца таксама пераўзбраеннем. У 2007 годзе было пастаўлена 50 новых узораў зброі і тэхнікі, паведаміў міністр. У будучыні на ўзбраенні з'явіцца самыя лепшыя ў свеце, паводле Леаніда Мальцава, супрацьпаветраныя комплексы С-400 расійскай вытворчасці, калі і колькі міністр не ўдакладніў. Напрыканцы журналісты запыталіся пра заробкі ў войску. Леанід Мальцаў паведаміў, што ягоны месячны заробак з рознымі вылатамі складае 3,7 мільёна беларускіх рублёў.
Міністр абароны, генерал-палкоўнік, там всякія разныя надбавкі, і таго 3 700 000.
А вось прапорщик, які служыць па контракце, атрымлівае 650 000, дадаў міністр обороны.
Расказаў Олег Груздзіловіч. З навучальных установаў у Менску адлічылі Тацяну Цішкевіч і Паўла Кур'яновіча. Абое яны актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду». Былыя студэнты лічаць свае адлічэнні палітычна матываванымі. А я нагадаю, што раней з Беларускага дзяржаўнага універсітэту быў адлічаны Франак Вячорка. Кіраўніцтва універсітэту назвала прычынай адлічэння прагулы, аднак Вячорка быў арыштаваны на 15 сутак нібыта за лаянку пры затрыманні 16 студзеня. Яшчэ раней быў адлічаны Зміцер Жалезніченка з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны. Усе яны актыўна ўдзельнічалі ў апазіцыйных акцыях.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І тэма сённяшняга выпуску гэтай перадачы – Востраўскае пагадненне, дамова паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем гарадзенскім і троцкім Вітаўтам у 1392 годзе, у выніку Вітаўт стаў князем літоўскім, а для старажытнай беларуска-літоўскай дзяржавы гэтая дамова абярнулася незалежнасцю, і гэтая дамова стала дамовай пра будучыню еўрапейскай дзяржавы Вялікае княства Літоўскае. Перадача «Беларуская Атлантыда» прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз на чарзе наша экспертыза. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Ці існуе цяпер нейкае рэальнае напаўненне статусу дзяржаўнасці беларускай мовы? Ці ёсць сэнс, змагаючыся за беларускую мову, звяртацца да дзяржаўных органаў? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле Конституции белорусская мова является державной мовой у Республики Беларусь. Але ці ёсць некое реальное наполнение гэтага статусу? Як можно оценить ситуацию с белорусской мовой на сегодняшний день? Одни кажуть, что державность нечем забеспечивается, другие вогуле лічаць, что белорусская мова на межи зникнення. Спадар Трусаў, ваше меркаванне на гэты конт?
Ну, чутки про зникнення белорусской мовы значно переобольшены. Мы значно в лепшей ситуации, чем інші европейцы, например, шотландцы, ирландцы, бретонцы, ну и так далее. У нас на территории Беларуси белорусскую мову разумеют практически все жихары, тем лику и не белорусы. Больше того, когда изменится политическая ситуация, то она станет державной на протягу нескольких годов в полном сенсе этого слова. Утиск белорусской мовы тут не столько экономичные причины, сколько политичные. Изменится политическая ситуация, перестанут менять белорусскую мову на русскую нафту и газ, и все станет нормально.
Але на гэты момент мы маем ту ситуацию, якую маем. И на вашу думку, як мова, вот коли коротко існує в сегодняшней ситуации?
Сегодня идут вельми цікавые процессы. Еще годов 20 назад носьбіты белорусской мовы были вяскоўцы. Менавіта вяскоўцы захоўвалі эту мову некалькі апошніх стагоддзяў. Зараз вёска вымірае. Жыхары вёскі, якія там засталіся, перайшлі на трасянку, на палову за рускім матам. І зараз актыўныя носьбіты мовы – гэта гарадская эліта і перш-наперш моладзь. І гэта добра. Но менавіта ў гарадах адбываюцца рэвалюцыі, у вялікіх гарадах мяняюцца палітычныя сістэмы. Таму скажам дзякуй беларускай вёсцы, і будзем развіваць мову перш-наперш у Менску і вялікіх гарадах.
Гэта было меркаванне Алега Трусава. Зміцер Саўка, а як бы вы параўналі становішча мовы у нейкім гістарычным аспекце, ну, не будзем браць стагоддзі, будзем браць апошнія гады, і в аспекце параўнання з іншымі мовамі еўрапейскімі?
Калі казаць пра сітуацыю 20-гадовай даўніны, то цяпер яна незраўнёна лепшая. Тады саветы таксама не падтрымлівалі беларускай мовы, рабілі немала для таго, каб яна знікла. Ну і яна знікала. На сённяшні дзень улада нічога не робіць, каб яе падтрымаць. Зноў такі паўтараюць шлях ужо пройдзены саветамі і стараюцца яе знішчыць канчаткова. Не скажу, што вельмі стараюцца, але пэўныя намаганні прыкладаюць. І не гледзячы на гэта, мова ўсё ж такі жыве, прынамсі яна не страчвае пазіцыю. І калі мы паглядзім, што тысячы маладых людзей у Менску гавораць па-беларуску, гэта незраўнёна больш аптымістычная карціна. Аднак я далёкі ад таго, каб быць аптымістычным і з пэўнасцю цвердзіць, што як зменіцца сітуацыя палітычная пару гадоў і беларускае грамадства будзе беларускамоўным. Я далёкі ад таго, каб так цвердзіць. Я думаю, на гэта пойдуць 10 годзі, дарэчы, адкрыццё межаў далейшае, сканчэнне ізаляцыі міжнароднай прывядзе да таго, што найбольш актыўныя беларусы паедуць у Еўропу, паедуць далей. Настройвацца на тое, што змена палітычная адразу удыхне жыццё ў беларускую мову настолькі, што яна зможа абсалютна прывіляваць у межах Беларусі, я думаю, што і заўчасна, і малаверагодна.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бяруць удзел старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Многія шчырыя прыхільнікі адраджэння беларускай мовы лічаць, што цяперашняя дзяржава як мінімум не спрыяе існаванню беларускай мовы, а хутчэй нават варожа да яе. І, маўляў, змагацца за пашырэнне і годны статус беларускай мовы можа толькі грамадзянская супольнасць. Я ведаю, што таварыства беларускай мовы весь час піша адпаведныя запыты і лісты да розных дзяржаўных органаў. Спадарства, як вы ставіцеся да гэтай ідэі, што вось дзяржава нічым не дапаможа сёння беларускай мове?
Перебольшувати волю держави. По-друге, не треба робити держави нейкого монстра, які тільки спіці бачать, каб все білоруське єсть. Держава – це сотні тисячі чиновників різного узровня. А це зусім різні люди. І у кожному районі по-різному ситуація. Бо в одному районі, коли приходить керівник, який сам володає мовою і більш-менш одокований, там і школ білоруських більше, і реклама на вулицях, тролейбусах, і на дворот.
То бок, ви лічите, нема такої одиної установки ніякої?
Нема. Більш того, я хочу вам сказати, що коли ми пишемо листи влади, ми завжди цитуємо керівника держави, як треба любити білоруську мову. Це вельми дійничає. От недавно прийшов він у новий факультет журналістики, і здається, так уже гэтых дітей у викладчику відбирали. Один без СРПМ. Які питання були? Виходять дівчини, питання мови. Другі виходять студент, питання охови помніка. Розумієте, наскільки це живе? І на код мови, там є такі виказування, що ми літерально завтра будемо розтяжки робити, як треба мову любити. Саме головне в любой ситуації, в любой державі, тоді моцна громадська супольність, коли знаходить контакт з державою. Коли ти йдеш на контакт, а свої принципи заховуєш, то це вже не колаборація, а це діалог.
Коли уже мы закранули цитаты керовника державы Александра Лукашенко, то, господа трусы, я могу привести иншую цитату, знакомитую початку его керования, 95-й год, что на белорусском мове нельга выразить ничего великого. Вы лишите, что он изменился как человек, или просто изменилась политическая необходимость?
Политическая ситуация резко, а он вельми чуйно на ее реагует. Его в шок что привело? Что на тестах большесть молоді вибирає білоруську мову. І що він заявив? Що в Менську кепсько вчить білоруську мову, треба вчити лепій. Під тиском обставин його відносини до мови міняють.
Змітер, як ви ставитеся до ось гэтай дилеми держави і мови? Що можна робити з державою, а що можна робити і без її?
Что можно робить без яя, я думаю, то и робится. Мы бачим то, что выдаются книжки, выдаются газеты, часописы, працуют радиостанции, телевизия, Белсат. Что можно робить с державой? По-перше, за все да треба все ж таки стукаться во все двери. Это саправды так. Коли у вас не опустились руки, коли вы чуете силы змагаться надалей, пишите в инстанции, сустракайтесь с чиновниками, домагайтесь белорусской школы, домагайтесь белорусского саду. Несомненно, треба отстоивать отстойваць у дачыненні дзяржавы свае правы размаўляць, карыстацца па-беларуску і чуць у адказ беларускую мову. Трэба сапраўды імкнуцца размаўляць з уладамі, імкнуцца дамагацца сваіх правоў. Хоць цяжка, хоць нелёгка і звычайна чакае параза, але ёсць перамогі.
Трэба быць уласным прыкладам. І трэба, каб все нашы людзі, якія лічаць сябе патрыётамі Беларусі, у любой сітуацыі размаўлялі толькі па-беларуску, жывучы на Беларусі. І тады сітуацыя зменіцца да лепшага. От прыклады. Адзін хлопец дабіўся мытнай дэкларацыі па-беларуску, другі ў войск запатрабаваў беларускую мову, трэці у судзе вот недавно спадар Крываль, разумееце? Вот тры чалавека зварухнула сітуацыю больш, чым, ну, напрыклад, сотні лістоў.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 20:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Александра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Александру Здзвіжкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Еўрапарламентары выказалі глыбокі жаль, што сітуацыя ў галіне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону ў Беларусі не паляпшаецца, ідзе насуперак апошнім заявам беларускага ўраду пра гатовасць палепшыць дачыненні з еўразвязам. Працягваюцца выключэнні з навучальных установаў студэнтаў, актывістаў дэмакратычнага руху, якія былі арыштаваныя ў пару зімовай экзаменацыйнай сесіі. Сёння стала вядома, што актывіст грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Павал Кур'янович адлічаны з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжу, а Тацяна Цішкевіч з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Ва ўздзе трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Віктар Крываль, якога 18 лютага судзілі на 15 сутак арышту за распаўсюджанне ўлётак пра мітынг прадпрымальнікаў. Пра гэта паведаміў Вячаслаў Сіўчык. Віктар Крываль пратэстуе супраць незаконнага, як ён мяркуе, прысуду, а таксама дамагаецца паляпшэння ўмоваў утрымання. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. У Белградзе ўдзельнікі пратэстаў падпалілі амбасаду ЗША. Будынак быў зачынены. Паведамляецца, што паліцыя не перашкаджала нападнікам. У мітынгу пратэсту супраць незалежнасці Косава бяруць удзел прынамсі 150 тысяч чалавек. Урад Сербіі падтрымаў арганізацыю гэтак званага народнага мітынгу. Удзельнікі акцыі з'ехаліся з усёй краіны. Чыгунка выдавала дармовыя квіткі. Незалежнасць Косава сёння прызналі Італія і Эстонія. Адпаведныя рашэнні былі ўхваленыя на паседжаннях урадаў гэтых краінаў. Новую дзяржаву ўжо прызналі Нямеччына, Францыя, ЗША, Афганістан. Сербія на знак пратэсту адклікала сваіх амбасадараў з гэтых краін. ЗША двойчы выкарыстоўвалі брытанскую тэрыторыю для сакрэтнай перавозкі падазраваных у тэрарызме, прызнаў міністр замежных спраў Вялікай Брытаніі Дэвід Мелібэнд. У выступе ў парламенце ён паведаміў, што амерыканскія самалёты з падазраванымі на борце у 2002 годзе двойчы спыняліся для дазапраўкі на брытанскай выспе Дыега Гарсія ў Індыйскім акіяне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». У сённяшнім выпуску пра востраўскае пагадненне 14-га стагоддзя. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Гэтым разам Зміцер Бартосік раскажа пра мясціны, у якіх некалі жыў Янка Купала.
–
Як не намагалася улада большевиков устроить войну палацам и знищить до звання панские сядибы, а яны все ровно протягивают жить у краявидах. То понад колгасными побудовами раскине старые галины могутный ясень, посаджены ледь не за егелонами, то перед будинком сельсовета намалюется аккуратная сажалка, вырытая явно не комбедовцами, то мельгануть сирот поля былые присады. Такими присадами из высоких листовниц, звертая на себе увагу, вёска Малые Бесяды. Это старая дорога с Малых Бесяд у Радашковичи. Але давайте уздымемся на погорок, где стоять разбуранные бунгалы колишней базы отпочинку тракторного заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадывае пра панскі двор, але магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, Чамгаву, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут такая свірын стаяў, всё зерно, всё, а пад низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і шакаменны.
Вот гэты, так?
Да.
Старая дорога вот, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чаховіч, на конях.
В книзе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут за дарогай, за полем. Вот такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачаваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого тракторного завода?
Ну, каманды Лукашэнца строіцца. Адміністрацыя. Ахотніше хазяйства будзе. На палябанне будуць прыязджаць, тут трэба повару, уборшчыкі, тут кожу здзяруць, варыць, жарыць будуць.
Карацей, новыя паны прыехалі.
Канешне, канешне, канешне.
Вы слухаеце перадачу з серыі «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартусік расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго Настоящая фамилия. Ну, а по псевдонимам я Двигинша.
Семья Левицких. Яны жили богато и бедно.
Это какое у них богатство было. Я же помню, что земли, вот где-то вот, видите, вон стоят деревы. Это липы стоят. Это их не сад был. Сад был большой-большой. У яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросил, все, сады все померзли.
Цікава было послухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паўлінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пастаноўку. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вот там, каш вуны гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, ён выліты. Дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая. А ён же, кажуць, Янка купала ў Маскве, з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць, у нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, чай?
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была, асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы, а пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я говорю, что сейчас дурный золото кинуть командник. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там только трошки бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хадзілі мужчыны жукаўскі, каторыя ў карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць, на цэлы дзень даже і заначваюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Так яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Так яна ўзяла ўж баночек, круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста назло так пасмеяліся.
Так я дзімяніха, што ж гэта насіла свайму дзімяну? Карты гуляліся, сядзелі ў карты.
Ну,
насіла яду туды са злосці.
Вона карчма там стаяла. Здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так, цераз мост, і тут і сразу было ж это. І здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі.
А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Дык яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Ну, тут жыць дурні золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэння, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва здарэння і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Прагучала перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартусік расказваў пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку – хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у суботу. Я таксама нагадаю, што перадача «Радыё Свабода» вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.org. Неўзабаве беларуская «Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску – «Востраўскае пагадненне 14-га стагоддзя». Але спярша нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Дзішкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Хрысціна Галяк заявіла інтэрв'ю «Радыё Свабода», што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі сёлет падвышацца не будзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенцтву РИА Новасці, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда».
Іх коні спыніліся адначасна, нібыта іх тарганулі адной усімагутнай рукой. Спыніліся і абодва картэжы, што разам з уладарамі ўваходзілі ў вострава з двух бакоў адначасна. Так было дамоўлена загадзя, бо ніводзін з іх не давяраў другому. Ані Вітаўт Ягайлу, ані Ягайла Вітаўту. І ўсё ж так павярнуліся абставіны, што даверыцца было неабходна, бо за кожным з іх стаялі тысячы вояў, гатовых зноў рымацца ў віхуру змагання і смерці ў вогненныя нетры вайны. За Ягайлам была дзяржава, якая імкнулася ўцягнуць у сябе суседнія землі, іх плоднасць і нетры, і моц людзей, якія там жылі, і бары, якія імкнулі да неба свае магутныя кроны. і все гэта абярнуць на карысць сабе, сваёй велічы і сваёй будучыні. За Вітаўтам дыхала са спелымі жытнімі каласамі, медзянай смалой соснаў і прахалодай празрыстых азёраў і рэчак краіна, якая хацела заставацца свабоднай і несці далей у вякі сваё слова і сваю веру. І сваю роднасць з прашчурамі, і сваё каханне, і сваю веліч, здабытую продкамі. Ды паміж тымі, хто іх прадстаўляў, чорнай сцяной паўсталі здрады і вераломства, смерці і адступніцтвы, роспач і ненавісць. І праз усё гэта трэба было пераступіць.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Я пачаў перадачу ўрыўкам з новага рамана Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». І зараз пісьменніца ў менскай студыі. Спадарыня Воля, Вітаўт і Гайла стала выклікаюць цікавасць беларускіх пісьменнікаў. І ў вас яны цэнтральнымі персанажамі твору. Чаму?
Таму што на вобразах ці лёсах вот гэтых уладароў мне хацелася самой разабрацца ў тым, што ёсць адказнасць уладара краіны перад тысячамі і мільёнамі людзей, перад будучыняй, перад тым, што трэба пераступіць праз нейкія этычныя нормы, праз кроў і смерць, забыцца на гэта. І гуляючы ў гульні з іншымі дзяржавамі, трэба вельмі дакладна разумець, наколькі гэта небяспечна і што, працягнуўшы лапку, каб нешта паклалі ў гэтую лапу ці руку, трэба вельмі уважліва глядзець, каб яе не адхапілі, каб не ўцягнулі ў нейкую пастку.
Вітаўт пражыў доўгае жыццё. Вы ў сваім рамане колькі і якіх гадоў ягонага жыцця ўсё ж разглядаеце?
Гэта найбольш важнае з майго гледзішча 4 гады, а менавіта 1388-92, пачынаючы ад ягоных уцёкаў да крыжакоў. Ось задумайцеся, Вітаўт уцёк да крыжакоў, каб у няспыннай барацьбе, жорсткай і крывавай, пасля адваёўваць вялікае княства літоўскае, якое страчвалася ў выніку крэўскай уніі 1385 года, а ў выніку здабывання нашай незалежнасці.
Сапраўды, сам па сабе Вітаўт вельмі высока ўзнёсся. І вось гэта вельмі цікава. Дык для яго першасным была прага ўлады ці інтарэсы краіны?
Безумоўна, была барацьба за сваё дзедзіцтва, за тое, што належала ягонаму бацьку, за ўладу ў рэшце рэшт. Але ў выніку ўсё тое, што ён рабіў, абярнулася незалежнасцю. У выніку атрымалася, што ён пераследаваў інтарэсы краіны. І таму ён стаў героем ў рэшце рэшт.
Незалежнасць стала вынікам кампрамісу, бо пагадненне гэта кампраміс.
Ён прымусіў лічыцца з сабой Ягайлу, хто ён быў на пачатку. Ён быў проста князь гарадзенскі і трокскі, і ўсяго толькі. Было ўжо адно пагадненне, і Ягайла яго шукаў. І тады ён сабраў усяго сябе і ўрэшце ўсе рэсурсы, якія ён меў, і перамог. І 5 жніўня ў востраве, што над Лідай, адбылося вот гэтае славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі. Ён змусіў Ягайлу пайсці на сустрач яму. У яго умовах гэта было неверагодна цяжка. Менавіта з востраўскага пагаднення пачалася незалежнасць беларуска-літоўскага гаспадарства, чыёй дзяржаўнай мовай была менавіта беларуская мова. З гэтага часу пачаўся найвялікшы ўздым нашай дзяржавы, яе бясспрэчны аўтарытэт у свеце. І летапісы гэта адлюстроўваюць. Яны гавораць пра Цэзара Рымскага, і цара Турэцкага, і цара Царгародскага, і Чэшскае каралеўства, і Вугорскае, і Падольскае, і цары татарскія служылі яму. Усё гэта абсяг таго свету, у якім Вітаўт займеў найвялікшы аўтарытэт.
Але, спадарыня Вольга, незалежнасць де юра ўсё ж дасягнутая не была, так лічуць гісторыкі. Вітаўт прызнаў сябе васалам польскага караля, і статус вялікага князя дадзены быў яму толькі пажыццёва. І Гайла выдатна ведаў, што ў яго праціўніка, а Вітаўт заўсёды быў той сілай, якая магла выбухнуць у любы момант, не было нашчадкаў, і ўладу сваю перадаць спадкаемцу ён не мог.
Так, Вітаўт у гэтым востраўскім пагадненні мусіў прызнаць сябе васалам караля. Але ж, калі каралева Ядзвіга запатрабавала з вялікага княства даніны, паколькі Ягайла па ўмовах уніі аддаваў ёй многія землі нашыя у так званая Вена, то Вітаўт, а разам з ім і паны рада адмовілі ёй у гэтым, прычым з фармулёўкай, што наша краіна была заўсёды незалежнай і даніну плаціць яна нікому не будзе. Ці ж гэта не незалежнасць?
А ці было вялікае княства літоўскае ўсё ж аформленае як самастойная еўрапейская дзяржава? Пытанне не выпадковае. Да сёння гісторыкі маюць на гэтае пытанне зусім розныя погляды.
Вітаўт ніколі не пакідаў думкі аб юрыдычнай незалежнасці княства і дабіваўся ўсе гады свайго ўладарання. І ў 1430 годзе, калі ён паміраў, яго мучыла, мабыць, толькі адно, што карону, якую яму везлі ў Луцк на каранацыю, якая сімвалізавала ўжо поўную незалежнасць і, па сутнасці, разрыў уніз Польшчай, як пішуць летапісы, згамавалі пані паляцы. Яны перахапілі проста гэтую карону. Это шырока вядомая гісторыя пра гэта. Ён баяўся, што справа незалежнасці княства пасля ягонай смерці апынаецца пад пагрозай, што, дарэшце, і здарылася. Неаформленасць Вялікага княства, як асобнага еўрапейскага каралеўства, прывяла пасля да аднаўлення доўгай пакутлівай барацьбы за незалежнасць. Але ж распачаў яе менавіта Вітаўт, які добра разумеў, што адной хаце двум гаспадарам ніколі не ўжыцца.
Вы кажаце, што востраўскае пагадненне 1392 году адбылося пад Лідай, але ёсць меркаванні польскага боку, што адбылося яно пад Люблінам у Польшчы. І ўвогуле, у чым тут прынцыповая розніца, дзе яно адбылося, чаму столькі спрэчак?
Думаю, што магло яно быць толькі на беларускай зямлі, менавіта на мяжы ўладанняў Ягайлы Вітаўта паміж Лідаю і Гароднія. Пра востраў пад Лідай піша Тэадор Нарбут, і сучасныя гісторыкі абапіраюцца на яго сцверджанне. Аднак у апошні час з'явілася новая гіпотэза, і я яе пачула нядаўна, калі пабывала на 60-годзе Сынкавіцкай царквы, якая паводле паданняў была пабудавана Вітаўтам недзе ў 1407 годзе. Сынкавіч – это Слонімскі район, што зусім блізка каля Зельвы. І тут, непадалёк ад самога храма, ёсць таксама востраў. Мясцовыя аматары гісторыі кажуць, што там ёсць вялікія пустоты, падобныя да падземных лазаў і сховішчаў. І ёсць тут сляды велізарнага здамка, ну, як і ў востраве таксама, пад Лідай. І, магчыма, у гэтай гіпотэзе ёсць праўда. Але ж для таго, каб вызначыць сапраўднае месца востраўскага пагаднення, то патрэбна дзяржаўнае ўсё-ткі зацікаўленне ў праўдзівай, а не сфальшаванай гісторыі. Вітаўт, нарэшце, зойме адпаведнае яго постаці і ягоным справам месца.
А ці такая з вашага гледзішча ўжо і бясспрэчная асоба Вітаўта? Як і ў Ягайлы, у яго былі і перахрышчванні, прычым двойчы. Ён быў то праваслаўным, то каталіком. Ён, як вядома, пераступаў цераз клятвы і абіцанні, і нездарма у тым жа востраве патрабавалі не толькі яго на подпісу пад пагадненнем, але і гарантыю таго, што ён выканае ўсе умовы, давала таксама ягоная жонка Ганна.
У Ягайлы, які сёння велічна ляжыць у пышнай капліцы ў Кракаве, пра якога напісана проста безліч кнігаў, канешне, толькі не ў Беларусі, былі грахі нязмерна большыя. Гэта ён ашуканствам завабіў у Вільню Вітаўта, ягонага бацьку Кейстута. Вітаўт быў сябра ягонага дзяцінства. Па загаду Ягайлы быў у крэўскай вежы задушаны Кейстут і павінен быў загінуць сам Вітаўт. Ягайла аддаў загад знішчыць Беруту, маці Вітаўта, і ўсіх ейных родзічаў. А Вітаўт рабіў нейкія непапулярныя крокі, напрыклад, перахрышчванне. Толькі ў інтарэсах справы, а гэтай справай была незалежнасць. Каталіцтва неяк прыпыняла агрэсію крыжакаў, а праваслаўе ж давала падтрымку большасці насельніцтва. У дадзеным выпадку мы змушаны яго апраўдваць.
Любым шляхам да мэты?
Канешна, не. Але мне асабіста нашмат больш сімпатычны. Ён быў адважным воем, чаго не скажаш пра Ягайлу, ён быў рыцарам. І я, прачытаўшы шмат літаратуры пра гэты час і пра характары ўчынкі нашага героя, дзівілася толькі аднаму факту. Усюды пісалі, што нібыта Вітаўт ініцаваў разгляд справы каралевы Софіі, якая нібыта нарадзіла сыноў сваіх двух, не ад 70-гадовага Ягайлы, а ад нейкіх іншых рыцараў. І як жа я ўзрадавалася, чыста па-чалавечы, што прачытаўшы ў польскіх гісторыкаў, што ўсё гэта былі інтрыгі крыжакоў, што гэта была, як бы так сказаць, дэзінфармацыя, якая, бачыце, прарасла праз стагоддзі.
Спадарня Вольга, а што было б, калі б не было востраўскага пагаднення 1392 году, і Вітаўт мусіў працягваць барацьбу за вялікакняцкі статус і за незалежнасць ВКЛ?
Магло быць усё, што загодна. Уявіце, што Вітаўта незабаве забілі па адным са шматлікіх рэйдаў ці паходаў. Крэўская унія 1385 году, на мой погляд, непазбежна паглынула б нашу краіну. Бо сярод усіх Ягайлавічаў не было нікога роўнага па сілі духу менавіта Вітаўту. Калі Ягайла вымушаны быў прапанаваць яму замірэнне, дарэчы, у крыжакоў, дзе быў Вітаўт, у закладніках заставаліся два сыны Вітаўта, Іван і Юры, а таксама і малодшы брат. І нягледзячы на гэта, Вітаўт выступіў супраць крыжакаў і страціў абодвух сыноў. І, магчыма, калі б не было б гэтага пагаднення, не было б самага галоўнага бітвы 1410 году і разгрому магутнішаў у Европе Тэўтонскага ордэна пад Грунвальдам. У якой, як адзначаюць нават не НАТА і нават зусім не літасцівыя да Вітаўта польскія даследчыкі, менавіта Вітаўт, яго адвага і мужнасць сыгралі рашаючую ролю. А гэта спрыпыніла нямецкую агрэсію, як мы ведаем, на нашай землі ажно да 20-га стагоддзя. І сёння карта свету, магчыма, была б зусім іншаю. Цалкам магчыма, што на ёй не было б ані Польшчы, ані сённяшняй незалежнай Літвы, ані незалежнай Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!